คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกามีความยินดีต้อนรับท่านเราเชื่อว่าคำสอนของอาจารย์วรุณเหล่าหาประสิทธิ์จะเป็นที่หนุนใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับท่านผ่านการสอนนี้เราเชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรจากพระเจ้าท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อการแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากไม่ได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
วันนี้อยากจะเทศนาเรื่องการบังเกิดของพระเยซูให้พี่น้องได้รับการหนุนใจนะครับหัวข้อของคำเทศนาวันนี้ก็คือว่าเมื่อพระเจ้าทำให้แผนการที่ท่านวางไว้นั้นได้เปลี่ยนไปหรือไม่เหมือนเดิมอย่างที่ท่านได้คาดไว้นะครับถ้าท่านได้อ่านพระคัมภีร์และศึกษาเรื่องการมาบังเกิดของพระเยซูนั้นท่านจะพบว่าวันที่พระเยซูมาเกิดนั้นคนส่วนใหญ่ในปาเลสไตน์นั้นไม่ได้คาดหวังว่าพระมาสีฮาหรือพระผู้ช่วยให้รอดจะมาบังเกิดในโลกนี้แล้วก็หลายคนก็ไม่ได้เตรียมตัววางแผนที่จะต้อนรับการมาบังเกิดของพระเจ้าในโลกนี้แต่ไม่พอไม่ใช่แค่นั้นนะครับแผนการของหลายคนที่เขาวางไว้สำหรับชีวิตของเขานั้นได้ถูกทำลายไปได้ถูกเปลี่ยนไปเลยผมยกตัวอย่างเช่นกษัตริย์ที่อาณาจักรโรมันแต่งตั้งให้มาดูแลชาวยิวที่ชื่อว่าเฮโรดนั้นแผนการของเขานั้นได้ถูกพังทลายไปเพราะว่าเขาตั้งใจว่าเขาจะเป็นกษัตริย์ของชาวยิวแต่ว่ากษัตริย์ที่แท้จริงได้มาบังเกิดแผนการของเขาได้ถูกทำลายไปนอกจากนั้นคนที่เป็นชาวเลี้ยงแกะซึ่งกำลังดูแลฝูงแกะอยู่นั้นแผนการของเย็นวันนั้นก็ถูกทำลายไปเพราะจริงๆแล้วเขาอาจจะมีเวลาเย็นที่สงบแล้วก็นั่งดูดวงดาวสบายๆนั่งร้องเพลงสบายๆแต่ปรากฏว่าทูตสวรรค์มาปรากฏแสงส่องลงมาจากสวรรค์แผนการของเขาก็ถูกเปลี่ยนไปสำหรับผู้นำชาวยิวในยุคนั้นแผนการเขาก็เปลี่ยนไปเพราะว่าอะไรถูกทำลายไปเพราะว่าตอนแรกนั้นเขาคาดหวังให้พระมาสีฮาซึ่งจะมาเป็นเหมือนกับผู้นำกองทัพจับดาบสู้รบกับชาวโรมันนั้นพอพระมาสีฮามาจริงปรากฏว่าไม่ใช่เป็นนักรบจับดาบแต่พระเยซูบอกว่าเมื่อคนตบแก้มข้างหนึ่งก็หันอีกข้างหนึ่งเขาตบสิให้รักศัตรูของเจ้าสิถ้าคนเขาใช้เราเดินไป1กิโลก็เดินไป2กิโลสิให้กับคนมากขึ้นพระเยซูมาพูดสิ่งที่ตรงข้ามกับความคิดของผู้นำชาวยิวผู้นำชาวยิวเหล่านั้นเขาคงคิดในใจบอกว่านี่หรือคือพระผู้ช่วยให้รอดทำไมมาสอนเราให้รักศัตรูแต่ว่ามี2คนที่แผนการของชีวิตเขานั้นถูกกลับตลบปัดเปลี่ยนไปเลยโดยงานของพระเจ้าโดยฤทธิ์เดชของพระเจ้านั่นก็คือมารีและโยเซฟมารีโยเซฟตอนนั้นยังเป็นคนหนุ่มสาวเพิ่งผ่านวัยรุ่นไปคนในสมัยนั้นเขาแต่งงานกันเร็วและเขาก็มั่นหมายว่าจะแต่งงานกันเขาก็คงคิดเหมือนกับทุกคู่ในโลกอ่ะพอมีแฟนก็ตื่นเต้นอยากจะแต่งงานแล้วก็มีครอบครัวมีลูกตัวเล็กๆออกมาน่าจะเหมือนพ่อหรือเหมือนแม่นั่นเนี่ยแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวเราจะทำมาหากินสะสมเงินทองปลูกบ้านมีชีวิตที่มีความสุขเป็นชีวิตครอบครัวธรรมดาแต่ว่าปรากฏว่าพระเจ้าได้เข้ามาทำลายแผนการที่เขาวางไว้นั่นก็คือทูตสวรรค์ได้มาปรากฏกับทั้งโยเซฟและมารีและทูตสวรรค์บอกว่ามี3สิ่งจะเกิดขึ้นกับเจ้า1เจ้าจะตั้งท้องก่อนแต่งงานตอนนั้นยังแค่มั่นยังไม่ได้เข้าห้องหอก็ท้องซะแล้วประการที่2พ่อของเด็กเนี่ยไม่ใช่โยเซฟแต่ว่าผู้ที่ทำให้เจ้าตั้งท้องนั้นคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ยังไม่ได้สมสู่กับใครเจ้าจะคลอดลูกออกมาในขณะที่เจ้านั้นยังเป็นหญิงพรหมจารีอยู่นี่เป็นประการที่2ประการที่3เด็กที่จะมาเกิดในท้องของเจ้านั้นจะเป็นพระบุตรของพระเจ้าก็คือพระเจ้านั่นเองผมเชื่อว่ามารีกับโยเซฟคงคิดว่าว้าวนี่เราก็อยากจะแต่งงานมีครอบครัวธรรมดาตอนนี้มันยุ่งซะละสิมีพระเจ้ามาเกิดในท้องยังไม่ได้แต่งงานก็ท้องซะแล้วคงจะมีปัญหาแน่ๆแผนการที่เขาคาดหวังที่ว่าจะทำนั้นก็ถูกพังทลายไ และมีแผนงานใหม่เข้ามาแผนการที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่เขาใครเคยมีประสบการณ์กันว่าพอมาเป็นคริสเตียนท่านเคยวางแผนว่าจะทำอย่างนั้นทำอย่างนี้แต่ปรากฏว่าพระเจ้าได้เข้ามาทำลายแผนการของท่านเสียหมดสิ้นและเอาแผนการใหม่เข้ามาในชีวิตของท่านได้เกิดขึ้นกับชีวิตของผมแล้วตอนที่ผมยังเป็นเด็กๆนั้นผมอยากจะโตขึ้นมาเป็นครูสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยอยากจะเป็นศาสตราจารย์แล้วก็เลยมาเรียนต่างประเทศมาเป็นหมอผ่าตัดสมองแล้วก็คิดว่าวันหนึ่งจะไปสอนเป็นครูอยู่ในโรงเรียนแพทย์แล้วก็เขียนสิ่งต่างๆขึ้นมาเพื่อลงในเขาเรียกว่า journal แต่ปรากฏว่าพระเจ้าเปลี่ยนแผนชีวิตให้มาเป็นศาสตราจารย์แล้วมาสอนเรื่องพระคัมภีร์แทนที่จะสอนเรื่องเกี่ยวกับทางการแพทย์ผมเชื่อว่าพี่น้องหลายคนในห้องนี้ก็มีประสบการณ์เหมือนกันว่าพระเจ้ามาเปลี่ยนแผนชีวิตของเรามาทำบางสิ่งบางอย่างที่เราตั้งใจว่าจะทำแต่ปรากฏว่าพระเจ้าก็กับตลปัดพลิกให้เป็นอีกทางหนึ่งเปลี่ยนทางเคยจะไปทางซ้ายกลับไปทางขวาเคยจะขึ้นเหนือกลับลงใต้พระเจ้าเปลี่ยนแผนกับตลปัดแน่นอนแผนการในชีวิตของเราทุกคนมีแผนจริงไหมครับผมเชื่อว่าทุกคนที่นั่งฟังคำสอนนี้หรือกำลังฟังคำสอนใน MP3 นี้มีแผนการในชีวิตคิดว่าจะแต่งงานอายุเท่าไหร่แฟนของฉันจะหน้าตาเป็นยังไงฉันจะทำงานที่ไหนจะจบการศึกษาอะไรมีแผนการต่างๆในชีวิตแต่ว่าอยากจะเตือนใจนิดนึงว่าไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลกนั้นเป็นแผนการของพระเจ้าพระเจ้าของเรานั้นไม่ใช่พระเจ้าที่นำความชั่วร้ายเข้ามาในโลกนี้เมื่อมีคนถูกปล้นถูกฆ่ามีคนทะเลาะกันตีกันยิงกันนั่นไม่ใช่แผนการของพระเจ้าเพราะพระเจ้าไม่ได้มีจุดประสงค์ให้มาฆ่ากันตีกันนั่นเป็นการทำงานของความบาปแผนการในชีวิตของเราที่เราตั้งไว้บางทีมันพังทลายก็ไม่ใช่เพราะพระเจ้าเข้ามานะครับแต่เพราะความโง่เขลาของเราเองที่ทำผิดพลาดตัดสินใจผิดแผนการในชีวิตก็เลยพังทลายหรือบางทีแผนการของเราพังทลายก็เพราะว่ามีคนมาแกล้งเราเป็นมนุษย์มาแกล้งเราแต่นี่เรากำลังจะฟังคำเทศนาเกี่ยวกับว่าพระเจ้าเป็นผู้เข้ามาทำให้แผนการที่เราตั้งใจว่าจะทำนั้นได้พังทลายแล้วเปลี่ยนไปเป็นอีกทิศทางหนึ่งและเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นในชีวิตเหมือนกับที่เกิดขึ้นกับโยเซฟกับมารีนั้นเราควรจะตอบสนองอย่างไรมี3สิ่งที่เราจะเรียนวันนี้เมื่อพระเจ้าทรงเข้ามาในชีวิตของเราและเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราจากไปทางหนึ่งเป็นอีกทางหนึ่งอันหนึ่งก็คือว่าเราจะต้องตระหนักว่าเมื่อพระเจ้าเข้ามายุ่งเกี่ยวกับแผนการชีวิตของเราแล้วเปลี่ยนแปลงทำให้แผนการเก่าที่เราตั้งไว้มันเปลี่ยนไปนั้นเพราะประการที่หนึ่งก็คือว่าพระเจ้าทรงอยากให้เรานั้นฟังเสียงของพระองค์และเอาหูของเราไปฟังแล้วตาของเราไปมองที่พระองค์ไม่ใช่มองสิ่งในโลกนี้พระเจ้าต้องการความตั้งใจของเราว่าให้เราเอาใจของเรานั้นฟังเสียงของพระเจ้าประการที่สองก็คือพระเจ้ามีแผนการอื่นให้แก่เราแผนการที่เราตั้งไว้มันเล็กเกินไปมันไม่พอพระเจ้ามีแผนการที่ดีกว่าและใหญ่กว่าและประการที่3เมื่อเกิดความผิดหวังหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นเราจะต้องเรียนรู้ที่จะวางใจในพระเจ้าและดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อให้เรามาดูว่าเมื่อพระเจ้าเข้ามาเปลี่ยนแผนของโยเซฟกับมารีนั้นได้เกิดอะไรขึ้นในตอนนั้นโยเซฟกับมารีก็จะตั้งใจจะแต่งงานพอหลังจากแต่งงานก็คงจะมีลูกตัวเล็กๆออกมาหลายๆคนมีลูกหลายๆคนออกมาแล้วก็มีครอบครัวแต่ว่าพระเจ้าก็ทรงเปลี่ยนแผนชีวิตของเขาโดยทรงทูตสวรรค์มาพูดกับเขาเพราะเอิญสองคนนี้ขอบคุณพระเจ้าเป็นคนที่ฟังเสียงพระเจ้าพอทูตสวรรค์มาพูดเขาก็ฟังแล้วก็ตอบสนองโดยบอกว่าขอรับกับผมดิฉันยอมรับคำที่มาจากสวรรค์นะครับตอนนั้นพระเจ้าใช้ทูตสวรรค์มาคุยกับมารีกับโยเซฟแต่ปัจจุบันนี้เราอาจจะไม่ได้มีทูตสวรรค์มาปรากฏในห้องนอนของเราพระเจ้าอาจจะไม่ได้ส่งทูตสวรรค์มานั่งในรถแล้วมาคุยกับเราข้างๆเราที่เก้าอี้ข้างๆแต่ปัจจุบันนี้พระเจ้าพูดกับเราผ่านทางพระวิญญาณของพระเจ้าที่อยู่ในตัวเราในยุคก่อนที่พระเยซูจะสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนและเสด็จขึ้นไปบนสวรรค์นั้นไม่ใช่ทุกคนที่เชื่อพระเจ้ามีพระวิญญาณบริสุทธิ์มีแค่กษัตริย์ผู้เผยพระวจนะและพวกปุโรหิตเท่านั้นที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์โยเซฟกับมารีแม้ว่าพระวิญญาณมาทำงานในตัวเขาแต่เขาก็ไม่ได้มีพระวิญญาณอย่างพวกเรานี้เป็นคนละยุคกันยุคนี้เราเป็นยุคที่พระวิญญาณทำงานในคริสตจักรเราสามารถฟังเสียงพระวิญญาณได้ในหัวใจของเราเพราะพระวิญญาณอยู่ในตัวของเราอยู่ในวิญญาณของเราพระเจ้าจะพูดอยู่ลึกๆในใจของเราอาเมนไหมครับพระเจ้าจะนำทางเรา โดยผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์มารมันก็พูดกับเราได้ผีมันก็พูดกับเราได้แต่เวลาผีมันพูดกับเรามันพูดผ่านสมองของเรามาหลอกลวงเรามาดึงเราให้ไปทำบาปเสียงของผีนั้นจะมาดึงเราให้เกลียดกันทะเลาะกันตีกันทำสิ่งชั่วร้ายโกงทำสิ่งชั่วต่างๆมาหลอกลวงความคิดของเราไปในทางที่ผิดแต่ว่าสำหรับพระเจ้านั้นมาพูดในใจของเราเพื่อสำแดงความจริงของพระเจ้าเพื่อนำทางชีวิตเราเป็นเหมือนส่องแสงให้เรารู้ว่าเราจะทำยังไงกับชีวิตของเรากับการเงินการทองการทำธุรกิจของเราเกี่ยวกับการรับใช้ของเราพระเจ้าจะทรงนำเรานะครับปัญหาของมนุษย์ก็คืออย่างนี้มนุษย์ดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้แห่งกายภาพดังนั้นเรามักจะเอาตาและหูของเรานั้นไปฟังเรื่องฝ่ายกายภาพเช่นเรามักจะวุ่นวายฟังแต่โทรทัศน์ดูละครฟังเสียงในวิทยุฟังเสียงเพื่อนของเราแต่สำหรับพระเจ้านั้นเวลาพระเจ้าพยายามโทรศัพท์เข้ามากริ๊งตอดตอดตอดตอดตอดเสียงเข้ามาเราก็บอกโอ้ผมยุ่งไม่อยากฟังเสียงพระเจ้าขอเอาโทรศัพท์นั้นกดไว้ที่บอกว่ารอเดี๋ยวคนต่อไปค่อยฟังมันจะมีเสียงกดใช่ไหมเขาเรียกว่า hold HOLD คือขอสายไลน์ต่อไปค่อยฟังตอนนี้มันยุ่งเกินไปขอฟังมนุษย์ก่อนขอฟังเสียงโทรทัศน์ก่อนขอดูภาพยนตร์ขอดูละครก่อนแต่ไม่ขอฟังเสียงของพระเจ้าในเมื่อเราไม่ฟังเสียงพระเจ้าพระเจ้าก็ต้องใช้วิธีที่จะทำให้เราตื่นขึ้นมาสะดุ้งขึ้นมาแล้วบอกฮัลโหลฟังเสียงของพระเจ้าหน่อยได้ไหมเพราะพระเจ้ารักเรามากพระเจ้าตลอดทุกยุคทุกสมัยนั้นอยากให้คนของพระเจ้านั้นฟังพระสุรเสียงของพระองค์ในหนังสือสดุดีบทที่81ข้อ8ถึง13พระคัมภีร์บอกว่าโอ้ประชาชนของเราเอ๋ยจงฟังแล้วเราจะทักท้วงเจ้าโออิสราเอลเอ๋ยถ้าเจ้าจะฟังเราจะไม่มีพระแปลกๆท่ามกลางเจ้าเลยเจ้าจะไม่กราบไหว้พระต่างดาวเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าผู้ได้พาเจ้าออกมาจากแผ่นดินอียิปต์อ้าปากของเจ้าให้กว้างเถิดแล้วเราจะป้อนเจ้าให้อิ่มในภาษาอังกฤษบอกว่าให้อิ่มด้วยของดีมากมายจะอิ่มด้วยของดีมากมายแต่ประชาชนของเราไม่ฟังเสียงของเราอิสราเอลไม่ยอมรับเราเลยเราจึงมอบเขาไว้แก่จิตใจที่ดื้อด้านของเขาเองให้ดำเนินตามคำปรึกษาของเขาเองก็คือใช้วิธีของตัวเองใช้ความฉลาดของตัวเองนำทางชีวิตของตัวเองพระเจ้าบอกในข้อ13บอกว่าโอ้ประชาชนของเราน่าจะฟังเราพระเจ้าอยากให้เราตื่นนอนขึ้นมาแล้วบอกว่าฟังพระเจ้าได้ไหมพระเจ้าอยากให้เราเอาหูของเราเอาสายตาของเราเอาจิตใจของเรานั้นไปมองที่พระเจ้าแล้วฟังเสียงของพระเจ้าทำไมล่ะพระเจ้าจำเป็นต้องบางทีมาทำบางสิ่งบางอย่างให้เราเลิกไปในทางที่เรากำลังทำอยู่แล้วตื่นขึ้นมาเหมือนกับตกใจตื่นมาบอกว่าเอ๊ะนี่เราไม่ได้ฟังเสียงพระเจ้าเราทำตามใจตัวเองมาตลอดเพราะอะไรรู้ไหมครับพระคัมภีร์บอกในหนังสือสุภาษิตบทที่16ข้อ25บอกว่ามีทางหนึ่งซึ่งคนเราดูเหมือนถูกมีทางที่มนุษย์ดูเหมือนว่าเออมันไปแล้วดีมันถูกต้องแต่มันสิ้นสุดลงที่ทางของความตายหรือความมรณะคือสายตามนุษย์เนี่ยบางทีเราคิดว่าเออถ้าเราไปลงทุนกับบริษัทนั้นเนี่ยโอ้โหรวยแน่ๆแต่พระเจ้าบอกว่าถ้าเจ้าไม่ฟังเสียงเรามันอาจจะนำไปสู่ความหายนะเสียเงินเสียทองหลายแสนบาทหลายล้านบาทบางคนอาจจะใช้ความคิดของตัวเองแหมคนคนนั้นดูดีดีเงินก็เยอะหน้าก็หล่อต้องแต่งงานด้วยแต่ปรากฏว่าไม่ฟังเสียงพระเจ้าพอแต่งงานเข้าไปก็มาชีช้ำกระหล่ำปีมีปัญหาทีหลังมานั่งร้องไห้เช็ดน้ำตาเพราะอะไรเพราะไม่ฟังเสียงพระเจ้าเพราะฟังแผนการของตัวเองหลายคนคิดว่าเขาเก่งกาจสามารถฉลาดมากเขาสามารถวางแผนแล้วก็คิดว่าแผนของเขานี่จะนำไปสู่ความสำเร็จ 100% แต่ปรากฏว่าพอทำไปเกิดความล้มเหลวทำไมล่ะเราถึงไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าแผนการที่เราวางไว้นั้นสำเร็จ 100% ได้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะความจริงก็คือว่ามนุษย์ทุกคนไม่มีใครรู้อนาคตเราไม่รู้อนาคตเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าเราไม่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างจริงไหมมนุษย์มาหลอกเราได้คนมาทำเสียงหวานๆปากพูดดีๆมาพูดกับเราให้เราตายใจแต่ที่ไหนได้เขามาหลอกเราเขาอยากจะหลอกเอาเงินเราให้เรามีปัญหาเพราะเขาไม่ฟังเสียงของพระเจ้าแล้วเราก็จะต้องมานั่งเช็ดน้ำตาที่หลังเมื่อเกิดความเจ็บปวดที่หลังนั้นเราจะต้องระวังให้ดีๆถ้าเราไม่อยากจะพบความล้มเหลวแล้วถ้าเราไม่อยาก พบปัญหาทีหลังมานั่งเช็ดน้ำตาทีหลังเราจะต้องฟังเสียงของพระเจ้าถ้าท่านอ่านพระคัมภีร์ดีๆท่านจะพบว่าพระเจ้ามักจะสอนเราเตือนเราในฐานะคุณพ่ออยู่ตลอดเวลาถ้าทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เจ้าจะเจริญรุ่งเรืองมีความสุขมีชีวิตและชีวิตจะไปดีมาดีถ้าเจ้าทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เจ้าจะล้มเหลวเกิดการสาปแช่งและมีปัญหาเจ็บป่วยตายเร็วและยากจนและมีแต่สิ่งชั่วร้ายเกิดขึ้นในชีวิตของเจ้าพระเจ้าให้วิถีทางแก่ชีวิตมนุษย์ไว้หมดแล้วจริงไหมครับทำไมคุณแม่ถึงบอกลูกเลยว่าอย่าเอามือไปแตะหม้อที่มันร้อนๆเพราะแม่รู้ว่าถ้าเอามือไปแตะมือก็จะไหม้แล้วก็จะเป็นบาดแผลที่มือก็จะไม่สวยทำไมคุณแม่ถึงบอกว่าอย่ากระโดดลงไปในน้ำนะเดี๋ยวจะจมน้ำตายเพราะคุณแม่รู้ว่าถ้าทำอย่างนี้จะเกิดผลร้ายแบบนี้ถ้าทำอย่างนี้จะเกิดผลดีอย่างนี้พระเจ้ารู้อนาคตพระเจ้าทรงพระหูสูตรพระองค์รู้ทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าถึงอยากจะทำให้เราตื่นนอนขึ้นมาตื่นขึ้นมาจากความหลับไหลให้ตื่นขึ้นมาจากความหลับไหลฝ่ายวิญญาณที่มัวแต่ไปตามแผนการของตัวเองไปตามความคิดของตัวเองไปตามเหตุผลของตัวเองแล้วบอกฟังเสียงเราหน่อยได้ไหมอย่าทำอย่างนั้นเลยเดี๋ยวเจ้าจะไปสู่ความหายนะพระเจ้าจะบอกว่าทำอย่างนี้สิเจ้าจะได้ไปถึงความสำเร็จอาเมนไหมครับใครอยากจะฟังเสียงพระเจ้าเป็นบ้างใครอยากจะมีพระวิญญาณอยู่ในตัวและฟังเสียงของพระเจ้าจะได้ไม่ทำสิ่งที่พลาดในชีวิตอาเมนนะครับดังนั้นเองคริสตจักรของเราถึงอยากให้ไฟของพระเจ้ามาแตะพี่น้องมากๆพี่น้องจะได้ฟังเสียงของพระเจ้าเป็นนะครับเวลาอะไรที่เกิดขึ้นไม่ดีในชีวิตของมนุษย์นะอย่าโทษพระเจ้านะครับพระเจ้าเราไม่ใช่เป็นพระเจ้าที่นำสิ่งชั่วร้ายมาให้มนุษย์บางทีท่านไม่รู้หรอกว่าคนคนหนึ่งเนี่ยเขามีปัญหาเพราะเขาไปทำอะไรที่ไม่ดีแล้วเราก็ไม่รู้แล้วเราก็พอเห็นไม่ดีเกิดขึ้นกับชีวิตเขาเราก็ไปโทษพระเจ้าแต่ที่จริงมันไม่ใช่พระเจ้าหรอกตัวเขาเองเอาไปทำไม่ดีเองตัดสินใจผิดเองมันเลยมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นแต่ถ้าเราเชื่อฟังพระเจ้าทุกวินาทีทุกขั้นทุกตอนผมเชื่อเลยว่าเราจะพบแต่ความสำเร็จในชีวิตอาเมนไหมครับการปกป้องอย่างอัศจรรย์ที่พระเจ้าจะดูแลเรานั่นคือประการที่หนึ่งไหนทุกคนบอกสิครับข้าพเจ้าจะเปิดหูฟังข้าพเจ้าจะมองที่พระเจ้าพระเจ้ารู้ทุกสิ่งทุกอย่างอาเมนนะครับเพราะว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่รู้พระเจ้าจำเป็นจะต้องเข้ามาและทำลายแผนการที่เรากำลังดำเนินไปอยู่เพราะว่าแผนการนั้นเป็นแผนการที่ไม่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของเราประการที่สองที่ทำไมพระเจ้าต้องเข้ามาทำลายแผนการที่เราตั้งเป้าจะทำอยู่ก็คือเพราะว่าพระเจ้ามีแผนการที่ดีกว่าที่เราตั้งไว้หรือวางแผนไว้พระเจ้าบอกว่าพระเจ้ามีแผนการที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกท่านทราบไหมครับว่ามนุษย์ทุกคนถูกสร้างโดยพระเจ้าเราไม่ได้มาจากลิงนะครับถ้าพวกเรามาจากลิงทำไมเราไม่เคยเห็นลิงทำกล้วยทอดทำไมเราไม่เคยเห็นลิงทำผมตัดผมทำแบบทรงผมต่างๆและกี่พันปีผ่านมาในโลกมนุษย์ยังไม่เคยเห็นลิงแม้แต่ตัวเดียวทำไข่ทอดทำกล้วยทอดทำสเต็กทำจ๋าหย่อทำก๋วยเตี๋ยวนะครับไม่มีเลยลิงนั้นไม่เคยทำขนมหม้อแกงแต่มนุษย์นั้นมีความคิดสร้างสรรค์ทำขนมหม้อแกงได้ตัดเสื้อผ้าได้เพราะมนุษย์นั้นถูกสร้างโดยพระเจ้าแต่พระเจ้าไม่ได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาเฉยๆนะครับพระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาให้มีจุดประสงค์ในการดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้ท่านสังเกตไหมมนุษย์แต่ละคนเนี่ยไม่เคยมีใครเหมือนกันสักคนผมมีหลานแฝดสองคนบุคลิกไม่เหมือนกันพูดก็ไม่เหมือนกันวิธีคิดก็ไม่เหมือนกันเดินก็ไม่เหมือนกันเพราะว่าอะไรพระเจ้าสร้างเรามาแต่ละคนนั้นให้มีแบบฉบับอย่างเจาะจงไม่เหมือนคนอื่นและเราแต่ละคนนั้นพระเจ้าก็ทรงสร้างเรามาเพื่อมีจุดประสงค์บางอย่างให้อยู่ในโลกนี้80ปี90ปี100ปี120ปีพระเจ้าสร้างเรามาให้มีจุดประสงค์อยู่ในโลกนี้และถ้าท่านไม่รู้จักพระเจ้าและไม่รู้จุดประสงค์ที่พระเจ้าสร้างท่านให้มาอยู่ในโลกนี้ท่านจะไม่มีความสุขอย่างแท้จริงจนกระทั่งท่านพบจุดประสงค์ที่พระเจ้าสร้างท่านขึ้นมาเหมือนกับนกจะไม่มีความสุขถ้าพยายามบังคับให้นกไปว่ายน้ำหรือปลาไม่มีความสุขพยายามบังคับให้ปลานั้นไปบินอยู่ในอากาศเวลาที่นกบินอยู่ในอากาศมันมีความสุขมากเพราะพระเจ้าสร้างนกมาให้บินเวลาปลาว่ายน้ำปลามีความสุขเพราะปลาถูกสร้างมาให้ว่ายอยู่ในน้ำชั้นใดเราจะไม่มีความสุข อย่างแท้จริงแม้ว่าจะมีเงินมากแค่ไหนมีงานดีแค่ไหนมีตำแหน่งเกียรติยศสูงขนาดไหนมีบ้านใหญ่ขนาดไหนมีรถราคาแพงขนาดไหนเราจะไม่มีความสุขอย่างแท้จริงจนกระทั่งเราได้รู้จักพระเจ้าผู้สร้างเราและรู้ว่าพระเจ้าสร้างเรามาเพื่ออยู่ในโลกนี้เพื่อจุดประสงค์อะไรแน่นอนจุดประสงค์ของพระเจ้าต่อชีวิตผมก็ต่างกับชีวิตของท่านพระเจ้าสร้างผมมาเป็นนักเทศพระเจ้าสร้างอาจารย์ดาขึ้นมาเป็นภรรยาของเสภิบาลพระเจ้าอาจจะสร้างท่านขึ้นมาเป็นนักบริหารช่วยโบสถ์พระเจ้าอาจจะสร้างท่านขึ้นมาบางคนให้เป็นนักทำกับข้าวเก่งมากพอคนมาโบสถ์นี้พอทานอาหารที่โบสถ์ปุ๊บอยากกลับมาโบสถ์เลยเพราะอาหารท่านอร่อยมากกว่าคำเทศของคุณหมอวรุณอีกเพราะท่านทำอาหารเก่งมากบางคนนั้นพระเจ้าสร้างขึ้นมาให้ชอบสำแดงการอัธยาศัยต้อนรับคนมาในบ้านมาเลี้ยงดูมาทำก๋วยเตี๋ยวให้กินทุกวันจันทร์อะไรเงี้ยนะครับเพราะพระเจ้าสร้างขึ้นมาให้เป็นคนที่มีหัวใจมีอัธยาศัยที่ดีต้อนรับแขกแล้วก็ทำให้พี่น้องที่มาเชื่อพระเจ้าใหม่ๆนั้นประทับใจเห็นไหมพระเจ้าสร้างเราขึ้นมาให้มีจุดประสงค์ต่างๆกันหนังสือเยเรมีย์บทที่29ข้อ11บอกว่าพระเยโฮวาตรัสว่าเพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสันติภาพไม่ใช่เพื่อความทุกข์ยากเพื่อจะให้อนาคตตามที่คาดหมายไว้แก่เจ้านี่พระเจ้าพูดกับมนุษย์ทุกคนนะบอกว่าเราสร้างเจ้าขึ้นมาแล้วเรามีแผนการให้แก่เจ้าบางคนพระเจ้ามีแผนการให้เป็นแม่บ้านแต่เป็นแม่บ้านที่เปิดบ้านเลี้ยงคนและนำคนมาเชื่อบางคนพระเจ้าสร้างขึ้นมามีแผนการให้เป็นนักพิมพ์คอมพิวเตอร์พิมพ์เก่งมากเลยซ่อมคอมพิวเตอร์อะไรพอมาโบสถ์ก็มาช่วยงานด้านคอมพิวเตอร์มาช่วยงานพิมพ์พระเจ้าสร้างเรามาให้มีแผนงานมีแผนการสำหรับชีวิตของเราต่างๆกันพระเจ้าบอกว่าเมื่อมาเป็นคริสเตียนนั้นมันไม่น่าเบื่อเมื่อมาเป็นคริสเตียนนั้นเราไม่ต้องมานั่งเป็นเหมือนกับนักศาสนาอยู่ในตึกแล้วก็ใส่ต้องชุดสีดำโกนสิ่งต่างๆออกจากตัวหมดใส่เมคอัพก็ไม่ได้ใส่มาสคาร่าก็ไม่ได้ชีวิตต้องเศร้ามีแต่ความทุกข์ทรมานต้องทุกเราจะได้รับความรอดไม่ใช่นะครับพระเจ้าบอกเรามีแผนการดีแก่เจ้าเป็นแผนการที่สันติภาพเป็นแผนการที่มีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นแผนการที่ดีแก่เจ้าพระเจ้าต้องมาทำลายแผนการเก่าของเราเพื่อเอาแผนการใหม่เข้ามาเป็นแผนการที่ดีกว่าและทุกคนพูดสิครับแผนงานที่ดีกว่าและแผนงานที่ดีกว่านั้นเป็นยังไงครับคือแผนงานนั้นใหญ่กว่าเดิมไม่ใช่แผนเล็กๆมนุษย์เนี่ยมีความสามารถจำกัดวางแผนได้เล็กๆแต่เวลาพระเจ้าให้แผนงานใหม่เข้ามาเป็นแผนงานที่ใหญ่กว่าเดิมโยเซฟกับมารีนั้นมีแผนการเล็กๆในชีวิตก็คือแต่งงานมีไอ้หนูเล็กๆออกมาสัก 2-3 คนนะครับแล้วก็มาอุ้มไกวเปรแล้วก็มีบ้านอยู่เล็กๆสักหลังนึงเป็นกระต๊อบสามีก็เป็นช่างไม้อยู่ไปพระเจ้าเข้ามาเปลี่ยนทำลายแผนการนั้นแล้วบอกว่าต่อไปนี้เจ้า2คนจะเป็นพระพรแก่คนทั่วโลกเราที่เป็นคนไทยคนลาวนั้นได้รับพระพรจากโยเซฟกับมารีเพราะสองคนนี้ยอมเป็นพ่อแม่ฝ่ายธรรมชาติฝ่ายโลกที่จะเลี้ยงดูพระเยซูตั้งแต่ยังบังเกิดออกมาจากครรภ์จนขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่อายุ30ก่อนที่จะออกไปเทศนาทำการอัศจรรย์เห็นไหมครับเขายอมให้พระเจ้าใช้เพื่อเป็นพระพรแก่คนทั่วโลกนี้รวมถึงคนไทยคนลาวด้วยพระเจ้าเปลี่ยนแผนงานในชีวิตของท่านท่านอาจจะบอกว่าข้าพเจ้าอยากจะเป็นนักธุรกิจขายของเยอะๆผ่านทางอินเทอร์เน็ตเป็นนักธุรกิจทำเงินขึ้นไปถึงไดมอนด์เลเวลเป็นโกลด์เลเวลเป็นระดับทองเป็นระดับเพชรนะครับเขาเรียกไดมอนด์แต่พระเจ้าเข้ามาทำลายแผนนั้นบอกว่าไม่ใช่นักธุรกิจเฉยๆเจ้าจะเป็นพระพรแก่คนทั่วโลกเราจะใช้เจ้าเป็นพระพรแก่คนทั่วโลกนี้อาเมนไหมครับแผนงานของพระเจ้านั้นใหญ่กว่าแผนงานของเราและทุกคนพูดสิครับใหญ่กว่าดีกว่านอกจากนั้นแผนงานของพระเจ้าที่พระเจ้าเอาเข้ามาใหม่นั้นเป็นแผนการที่ยากกว่ามนุษย์นั้นชอบอะไรที่ง่ายๆยิ่งง่ายยิ่งดีเพราะมนุษย์รู้ตัวว่ามีความจำกัดในชีวิตแต่แผนการของพระเจ้านั้นยากกว่าที่ยากกว่านั้นเพราะจุดประสงค์หลายเรื่องหนึ่งก็คือว่าเพราะว่าพระเจ้าเรายิ่งใหญ่กว่าก็ต้องยากกว่าถ้าพระเจ้ายิ่งใหญ่ขนาดนั้นสร้างโลกสร้างจักรวาลได้แล้วให้แผนการเล็กๆจิ๊บจ่อยกับเราก็ไม่สมควรแก่ความเป็นพระเจ้าของพระเจ้าจริงไหมพระเจ้าต้องให้แผนการที่ยากกว่าและแผนการที่ยากกว่านั้นนอกจากจะทำให้เราสามารถที่จะถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าได้นอกจากนั้นความยากลำบากนั้นทำให้เรานั้นเติบโตฝ่ายวิญญาณเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นมากขึ้นเรื่อย เราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตพระเจ้าอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราความยากลำบากนะครับนำมาสู่ความเติบโตฝ่ายวิญญาณถ้าทุกอย่างมันง่ายหมดเมื่อวานนี้ผมนั่งอ่านคำเทศอยู่ที่บ้านหลานสาวของผมเกเรเอามือไปตีคนที่มาดูเด็กเพราะว่าเขาไม่ยอมให้คุกกี้ทั้งอันให้แค่ครึ่งอันหลานก็เลยไปตีเขาคุณแม่รู้เข้านะครับก็ไปจับหลานเนี่ยไปขังไว้ในห้องปิดประตูล็อกบอกว่าจะไม่ให้ออกจากห้องจนกว่าจะออกมาขอโทษคนที่ดูแลเด็กคนนี้แล้วก็ไม่ยอมจริงหลานก็ไม่ยอมขอโทษสู้กันอยู่1ชั่วโมงในที่สุดยอมออกมาขอโทษแล้วผมก็คิดในใจบอกว่าแหมลูกสาวผมนี่เอาจริงจริงคือต้องดัดนิสัยหลานให้เป็นคนที่เชื่อฟังคนดูแลและยอมขอโทษเมื่อทำผิดให้ได้เห็นไหมความยากลำบากคือจับไปขังไว้ในห้องปิดประตูไว้แทนที่จะตามใจเด็กเด็กก็อะไรครับถ้าตามใจเด็กเด็กก็ระเริงและเด็กก็เสียนิสัยเหมือนกับไม่มีพ่อแม่สั่งสอนเคยเห็นไหมเด็กในประเทศไทยเนี่ยโตขึ้นมาพ่อแม่ตามใจทุกอย่างไม่เคยพบความยากลำบากพอพ่ออยากพอเด็กบอกอยากได้นี่โอเคโอเคเอาเลยพอเด็กบอกว่าแม่หนูอยากจะไปเดี๋ยวนี้อยากไปดูหนังไปก็ได้คือตามใจหมดทุกอย่างเด็กก็หลงระเริงกลายเป็นเด็กเสียนิสัยแต่ว่าพระเจ้าบอกความยากลำบากทำให้เราเป็นคนที่แข็งแรงเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์พระเจ้าต้องยอมให้ความยากลำบากเข้ามาดัดนิสัยของเราให้เราเติบโตฝ่ายวิญญาณเมื่อตอนมารีกับโยเซฟนั้นรับแผนการใหม่ของพระเจ้าคือตั้งท้องพระเยซูก่อนแต่งงานนั้นเขาไม่ได้สบายนะครับเพราะตอนตั้งท้องตอนสุดท้าย8เดือน9เดือนนี่นะครับส่วนใหญ่แล้วสุภาพสตรีที่ตั้งท้องตอนนั้นน่ะเขาจะเริ่มทำงานลดลงแล้วแล้วก็ไม่ค่อยทำงานบ้านมากพยายามจะพักเพราะว่าเป็นเวลาใกล้คลอดกลัวว่าจะคลอดก่อนกำหนดแต่ว่านางมารีนั้นต้องนั่งอยู่บนหลังลาเดินทางไปหลายวันแล้วก็ไม่ใช่เป็นถนนเรียบๆเหมือนกับถนนสุขุมวิทแต่ว่าเป็นถนนที่ขรุขระเพราะนั่งอยู่บนลาก็ต้องตัวก็กระแทกอยู่บนลาแล้วนั่งไปหลายวันออกจากเมืองนาซาเรตไปเมืองเบธเลเฮมลำบากไหมครับลำบากยากเข็นจริงไหมพอไปถึงโรงแรมเต็มหมดก็ต้องไปอยู่ในคอกสัตว์มีกินของวัวของม้าของลาอยู่ในคอกสัตว์ไม่มีที่นอนต้องนอนอยู่บนพื้นแล้วก็คลอดลูกในนั้นแม่ก็ไม่อยู่ยายก็ไม่อยู่ไม่มีความสะดวกสบายเหมือนอยู่บ้านตัวเองไม่มีหมอด้วยทุกอย่างยากลำบากหมดอยู่ในคอกสัตว์ผมเชื่อว่าตอนนั้นนางมารีในความเป็นมนุษย์อาจจะคิดในใจแหมเนี่ยเด็กที่อยู่ในท้องนี่ถ้าเป็นพระเจ้าจริงทำไมไม่ไปเกิดอยู่ในพระราชวังนอนอยู่บนเตียงสบายๆมีหมอมา3คนมาดูแลมีพยาบาล10คนมีคุณพ่อคุณแม่มานั่งให้กำลังใจเชียร์บอกว่าคลอดนะคลอดนะแล้วก็มีสามีมานวดมีแม่สามีมานวดขาขณะที่กำลังคลอดอยู่ไม่มีนะครับมีแต่ลากม้ากับวัวร้องลาลาลาลาอยู่ข้างๆไม่มีคุณแม่สามีมานวดขาให้ไม่มีความสะดวกสบายแต่ว่าพระเจ้ายอมให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเพื่อสอนมนุษย์ให้รู้ว่าแผนการของพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่แต่เป็นแผนการที่อาจจะต้องพบความยากลำบากอาเมนไหมครับพระเยซูตัดสินใจเลือกที่จะมาเกิดในโลกมนุษย์ในความเป็นพระเจ้าของพระองค์นั้นมาเกิดเป็นเด็กทารกเพราะอะไรเพราะว่าพระเยซูทรงรู้ว่าถ้าอยากจะมาช่วยมนุษย์นั้นก็ต้องสามารถที่จะมีความสัมพันธ์กับมนุษย์ได้ถ้าพระองค์อยู่ดีๆลอยลงมาจากฟ้ามันยักษ์ใหญ่ลอยลงมาเนี่ยพอมนุษย์เห็นก็กลัวกันหมดเลยก็ไม่อยากมาหาพระเจ้าจริงไหมแต่พระเยซูมาเกิดเป็นเด็กทารกเล็กๆน่ารักอุ้มได้แล้วก็ค่อยโตขึ้นมาเป็นเด็กเดินได้คลานได้แล้วก็ขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่เพื่อให้พวกเรานั้นสามารถสัมพันธ์กับพระเจ้าที่มาเป็นมนุษย์ได้และเราไม่ต้องกลัวพระเจ้ารู้ว่าพระเจ้ารักเรามากยอมมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นทารกแล้วก็โตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่เหมือนพวกเราได้อาเมนไหมครับพระเจ้าดีจริงๆที่จริงพระเจ้าไม่จำเป็นต้องทำอย่างนี้นะครับไม่จำเป็นต้องมาเกิดเป็นทารกลอยลงมาจากสวรรค์เลยได้แล้วก็เป็นยักษ์ใหญ่ถือไม้ตะบองลงมาแต่พระเจ้าไม่ได้ทำอย่างนั้นพระเจ้ารักเรามากอาเมนไหมครับนั่นคือประการที่สองแผนการของพระเจ้านั้นยากลำบากกว่าและแผนการของพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่กว่าแผนการของมนุษย์ประการที่สามแผนการของพระเจ้านั้นมีรางวัลมากกว่าแผนการของตัวเองถ้าเราทำตามแผนการของตัวเองเราอาจจะได้รับความสำเร็จแค่ระดับหนึ่งแต่เมื่อเราทำตามแผนการของพระเจ้านั้นจะมีรางวัลมากมายที่เราไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ตอนนี้แต่ในที่สุดเราจะเห็นว่าพระเจ้านั้นประทานสิ่งดีๆให้กับเรามากมายท่านรู้ไหมพระเจ้าเนี่ยเป็นพระเจ้าที่ยุติธรรมนะครับพระเจ้าไม่เคยใช้ใครฟรี ฟังใหม่นะครับพระเจ้าไม่เคยใช้ใครฟรีๆเมื่อพระเจ้าใช้ใครให้แผนการของพระองค์สำเร็จพระเจ้าจะจ่ายเงินเดือนให้จ่ายราคาให้ประทานพระพรให้พระเจ้าไม่เคยใช้ใครฟรีๆเพราะพระเจ้าของเรายุติธรรมอเมนไหมครับ1โครินธ์บทที่2ข้อ9บอกว่าดังที่มีเขียนไว้แล้วว่าสิ่งที่ตาไม่เห็นหูไม่ได้ยินและไม่เคยได้เข้าไปในใจมนุษย์คือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้พระเจ้าจัดเตรียมรางวัลไว้พระเจ้าจัดเตรียมสิ่งดีไว้สำหรับคนที่รักพระองค์เมื่อเรายอมให้พระเจ้ามาเปลี่ยนแผนชีวิตของเราจากแผนเก่าของเราเป็นแผนใหม่ของพระเจ้าเรายินยอมให้พระเจ้าใช้เราไปตามแผนการของพระเจ้านั้นพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าเตรียมสิ่งดีไว้ให้กับคนเหล่านั้นที่รักพระเจ้าและยอมแก่พระเจ้าผมได้ผ่านมาแล้วพระเจ้าเรียกผมให้เปิดคริสตจักรเมื่อปี1987ที่ซีแอตเทิลนี้มันยากลำบากมากอาจารย์ดากับผมต้องผ่านความทนทุกข์ทรมานหลายเรื่องโดนเพื่อนคนไทยในซีแอตเทิลทิ้งหมดตอนนั้นพอมาเปิดคริสตจักรเพื่อนนี่หายหมดเลยนะครับเขาไม่อยากคบผมมาบอกอ๋อเดี๋ยวนี้มาเปิดโบสถ์แล้วใช่ไหมไม่อยากคบผมโดนต่อว่าโดนนินทาโดนกลั่นแกล้งโดนสารพัดเป็นเวลาหลายปีแต่ตอนนี้มองย้อนกลับไป20กว่าปีพระเจ้าประทานของดีให้กับผมมากมายประทานลูกที่ดีหลานที่ดีงานที่ดีการเงินการทองสุขภาพความสัมพันธ์ที่ดีมีชื่อเสียงอยู่ในสังคมไปที่ไหนตอนนี้ชาวอเมริกันก็รู้จักผมว่าผมเป็นหมอที่นี่ใครๆก็พูดกับผมในสิ่งที่ดีเพราะว่าพระเจ้าประทานเกียรติยศให้กับผมประทานสิ่งดีให้กับผมเพราะผมยอมพระเจ้าเมื่อ20กว่าปีมาแล้วนอกจากนั้นยังไม่พอด้านหัวใจของตัวเองพระเจ้าทรงประทานความสุขใจและทำให้ตัวเองรู้ว่าตัวเองมีความสัมพันธ์มีความสำคัญอย่างไรในโลกนี้มนุษย์ทุกคนอยากพบความสำคัญของตัวเองจริงไหมใครๆก็ไปที่ไหนก็อยากจะให้คนเห็นว่าฉันมีความสำคัญและใครๆก็อยากจะมีความสุขในใจผมจะบอกให้นะครับท่านจะพบความสำคัญของตัวเองเมื่อท่านค้นพบแผนการที่พระเจ้าตั้งท่านขึ้นมาในโลกนี้แล้วเมื่อท่านทำตามแผนนั้นท่านจะมีความสุขที่สุดเลยเพราะว่าท่านทำสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้ท่านทำไม่มีความสุขใดมีมากกว่าที่ได้ทำสิ่งที่พระเจ้าปั้นเราขึ้นมาให้ทำจริงไหมครับแล้วนอกจากนั้นเรายังพบด้วยว่าอีฉันไม่ได้อยู่ในโลกนี้เสียออกซิเจนฉันไม่ได้อยู่ในโลกนี้เสียเข้าสุขฉันไม่ได้แค่มายืนเสียสถานที่ในโลกนี้แต่ฉันเนี่ยมีความสำคัญนะในโลกนี้มีคนในโบสถ์หลายคนที่ช่วยผมทำงานต่างๆบางคนเป็นคนถ่ายวิดีโอบางคนอาจจะทำเกี่ยวกับด้าน MP3 เขาเริ่มพบความสำคัญของชีวิตของเขาว่าเขามาอยู่ในโลกนี้เพื่อช่วยถ่ายคำสอนวิดีโอไปลงใน YouTube ให้ผมหรือเพื่อให้ข่าวประเสริฐออกไปทั่วโลกนี้บางคนค้นพบความสำคัญว่าเขาเก่งเรื่องทำละครเขาก็จัดละครขึ้นในโบสถ์ให้คนได้รับพระพรมากมายเขาพบความสำคัญของตัวเองไม่ใช่ว่าแค่ทำมาหากินอยู่ไปวันๆแต่ว่าอยู่เพื่อจุดประสงค์ของพระเจ้าผมจะบอกให้ไม่มีอะไรดีกว่าอยู่เพื่อจุดประสงค์ของพระเจ้าในโลกนี้นะครับคนที่ไม่ค้นพบว่าตัวเองมีจุดประสงค์อะไรที่พระเจ้าตั้งไว้ในโลกนี้ก็จะไม่พบความสำคัญของตัวเองและจะไม่มีความสุขอย่างแท้จริงเขาจะรู้สึกมันจิตใจวุ่นวายว้าวุ่นแล้วก็มันยิ้มไม่ออกเพราะอะไรเพราะว่าอยู่ไปวันๆเงินเข้ามาเยอะแยะเป็นหลายๆล้านบาทก็ไม่มีความสุขที่แท้จริงมีแต่ปัญหาไม่มีความสุขเพราะว่าไม่ได้ดำเนินชีวิตเพื่อผู้สร้างที่สร้างเข้ามาจริงๆอาเมนไหมครับนั้นอยากจะหนุนใจนะครับเรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้เป็นระยะเวลาสั้นมากเมื่อเทียบกับนิรันดร์การในสวรรค์บางคนอาจจะอยู่ในโลกนี้70ปี90ปี100ปี120ปีแล้วอยู่ในโลกนี้สั้นมากนะครับสังเกตไหมหลายคนเมื่อไม่นานมานี้เองอ่ะเพิ่งอยู่ชั้นประถมตอนนี้มีหลานไปแล้วทำไมชีวิตในโลกนี้มันสั้นมากเลยแล้ววันหนึ่งวันข้างหน้าพวกเราทุกคนจะต้องตายจากโลกนี้ไปไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าแล้วเมื่อเราตายจากโลกนี้ไปเราจะไปยืนอยู่ต่อหน้าพระบัลลังก์ของพระเจ้าแล้ววันนั้นเป็นวันที่สำคัญที่สุดในชีวิตของท่านเพราะท่านจะยืนอยู่ต่อหน้าผู้สร้างของท่านและพระผู้สร้างของท่านจะถามท่านสองคำถามและสองคำถามนั้นก็คือหนึ่งท่านมีความสัมพันธ์กับพระเยซูหรือเปล่าหรือท่านไปโบสถ์แค่ไปสังคมไปหาแฟนไปหางานท่านรู้จักพระเยซูไหมนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าอยากให้มนุษย์ทุกคนในโลก ได้พัฒนาชีวิตคือมีความสัมพันธ์กับพระเยซูเป็นคริสเตียนเป็นลูกพระเจ้าแล้วถ้าท่านตอบว่าหนูไม่รู้จักพระเยซูท่านก็เข้าสวรรค์ไม่ได้เพราะพระเยซูเป็นผู้ตายไถ่บาปให้กับท่านล้างท่านให้พ้นมลทินทั้งปวงเพราะในสวรรค์ไม่มีความบาปเลยแม้แต่นิดเดียวคนบาปเข้าสวรรค์ไม่ได้ท่านจะต้องยอมให้พระเจ้ามาล้างความบาปทั้งหมดออกไปโดยพระโลหิตของพระเยซูถึงจะเข้าสวรรค์แบบเป็นผู้ชอบธรรมได้ประการที่หนึ่งท่านรู้จักพระเยซูไหมถ้าท่านไม่รู้จักวันนั้นยืนต่อหน้าพระเจ้าผมก็เสียใจด้วยนะครับท่านโทษพระเจ้าไม่ได้วันนี้ท่านก็ฟังคำสอนแล้ววันนี้ก็ท่านก็ฟังเรื่องพระเยซูแล้วท่านตัดสินใจเองที่จะไม่เอาพระองค์แล้วเมื่อถึงวันนั้นมาเมื่อท่านพบพระเจ้ามันก็สายไปซะแล้วประการที่สองที่พระเจ้าจะถามท่านก็คือว่าและที่เจ้าดำเนินชีวิตอยู่ในโลก80ปี90ปี100ปีเนี่ยเจ้าค้นพบจุดประสงค์ที่เราปั้นเจ้าขึ้นมาอยู่ในโลกหรือยังเจ้าดำเนินชีวิตเพื่อเราหรือเปล่าจุดประสงค์ในโลกนี้ถ้าท่านตอบว่าก็ผมมันงานยุ่งอ่ะผมไม่มีเวลามันต้องดูละครทุกคืนมันต้องไปตีกอล์ฟทุกวันอาทิตย์มันไม่มีเวลาไปโบสถ์ไม่มีเวลาอ่านพระคัมภีร์ไม่มีเวลาฟังคำสอนผมไม่รู้หรอกหนูไม่รู้หรอกว่ามีจุดประสงค์อะไรในโลกอยู่ไปก็ทำมาหากินทำเงินเก็บเงินให้มันเยอะที่สุดจะได้สบายๆเกษียณเร็วๆสนใจอย่างเดียวอยากมีเงินตอนวันนั้นก็สายไปแล้วเพราะท่านจะเข้าสวรรค์แบบไม่มีรางวัลอะไรเลยเพราะท่านอยู่เพื่อตัวเองผมอยากจะหนุนใจว่าพระเจ้าอยากให้ท่านพัฒนาความสัมพันธ์กับพระเยซูนะครับท่านจะได้มั่นใจว่าท่านไปสวรรค์แน่ๆประการที่สองท่านต้องค้นพบให้ได้ว่าพระเจ้าสร้างท่านขึ้นมาเพื่อพระประสงค์อะไรในโลกนี้แล้วเมื่อท่านค้นพบสิ่งนั้นก็ทำสิ่งนั้นและพัฒนาชีวิตที่เติบโตฝ่ายวิญญาณและพัฒนาความสามารถของประธานและทำเต็มที่ให้เกิดผลเต็มที่เมื่อวันนั้นมาถึงท่านก็จะได้รับรางวัลในสวรรค์ที่ผมพูดทั้งหมดนี้นะครับบางคนอาจจะบอกว่าผมไม่เชื่อหรอกคุณหมอที่พูดมาแต่ผมจะบอกให้นี่เป็นเรื่องจริงทั้งนั้นเลยและวันนั้นท่านจะเสียใจถ้าท่านไม่ฟังคำสอนนี้และไม่ยอมรับความจริงที่ผมกำลังพูดมาทั้งหมดนี้เพราะพระเจ้าเป็นจริงแล้วผมพูดได้จริงๆว่าพระเจ้าเป็นจริงผ่านประสบการณ์ชีวิตอาเมนไหมครับเมื่อกี้กำลังยืนนมัสการพระเจ้ามาแตะผมผมรู้พระเจ้าเป็นจริงพระเจ้ามาสัมผัสผมรู้ว่าพระเจ้าเป็นจริงวันนึงเราจะยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าแล้วเราจะต้องตอบคำถามสองคำถามนี้หนึ่งเรามีความสัมพันธ์กับพระเยซูไหมสองเราอยู่เพื่อแผนการของตัวเองหรือเราอยู่เพื่อแผนการของพระเจ้าพระเยซูทรงลงมาบังเกิดในโลกนี้เมื่อ 2,000 ปีมาแล้วเพื่อจุดประสงค์นี้คือเพื่อให้ท่านได้มารู้จักพระเจ้าประการที่สองคือเพื่อให้ท่านได้ค้นพบจุดประสงค์ในชีวิตของท่านที่อยู่ในโลกนี้และพระองค์ก็ส่งพระวิญญาณลงมาเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตเราให้เราเติบโตฝ่ายวิญญาณและเจิมเราให้มีการเจิมมีของประทานในการดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างเต็มที่ผมไม่รู้สำหรับชีวิตท่านนะครับสำหรับผมนี่นะครับผมบอกพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาว่าถ้าวันนี้พระเจ้าเอาชีวิตผมไปอยู่ในสวรรค์เกิดผมต้องสิ้นชีวิตผมจะนอนตายตาหลับเพราะผมได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างเต็มที่แล้วที่พระเจ้าเรียกให้ผมทำอย่างสุดความสามารถมาแล้ว20กว่าปีสัตย์ซื่อทุกเสาร์อาทิตย์ทุกวันเป็นคริสเตียนที่ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ทำสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้ผมทำให้เป็นสบอคริสตจักร New Hope International Church ให้ผลิตคำสอนไปช่วยคนไทยคนลาวออกไปเอาไฟไปให้คนเพื่อคนถูกปลดปล่อยจากผีร้ายวิญญาณชั่วเลี้ยงดูลูกแกะอย่างดีที่สุดผมทำสุดแล้วความสามารถแต่ผมเชื่อว่าพระเจ้ายังไม่เอาชีวิตผมไปหรอกครับเพราะลูกแกะกาจันดายังต้องการผมอยู่ดังนั้นผมคงไม่ตายง่ายๆเร็วๆก็คงจะอยู่กับพี่น้องไปอีกนานถ้าท่านเบื่อหน้าผมก็ขอโทษนะครับผมคงจะอยู่ไปเรื่อยๆท่านคงจะหลบผมไปไม่ได้หรอกครับครับเพราะผมเชื่อว่าพระเจ้ายังใช้ผมอีกนานยังมีงานอีกเยอะที่จะต้องทำอาเมนไหมครับดังนั้นผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับว่าให้เรานั้นอยู่ในโลกนี้อย่างรู้จักพระเจ้าจริงๆและมีจุดประสงค์รู้ว่าจุดประสงค์ของที่พระเจ้าให้เรานั้นเป็นอะไรประการที่สามนอกจากพระเจ้าอยากจะให้เราเอาหูไปฟังพระเจ้าพระเจ้าให้แผนการที่เราตั้งไว้นั้นมันกลับตลบัดไปพังทลายไปแล้วเปลี่ยนแผนเป็นแผนใหม่ประการที่สองพระเจ้าอยากให้เรามีแผนการที่ดีกว่าและแผนการใหม่แผนการที่ยิ่งใหญ่กว่าและมีรางวัลมากกว่าประการที่สามพระเจ้าอยากจะให้เราเรียนรู้ที่จะพึ่งพาและวางใจในพระเจ้า วลาเมื่อเรากำลังไปเนี่ยแล้วมันรู้สึกมีอะไรมาทำให้เราหวั่นคลอนว่าอีแผนมันเปลี่ยนไปเนี่ยเราอาจจะต้องเรียนรู้ที่จะวางใจพระเจ้าแทนที่จะกระวนกระวายใจและนั่งทุกข์ใจจำได้ไหมมารีนั้นพอได้ยินเสียงจากทูตสวรรค์บอกว่าจะตั้งท้องก่อนแต่งงานผมเชื่อเลยว่ามารีเนี่ยจะต้องคิดแล้วว่าโอ้โหนี่จะต้องถูกนินทามากๆเลยคนต้องเข้าใจผิดพอไปบอกเพื่อนฝูงเพื่อนบ้านบอกว่าเนี่ยเด็กที่อยู่ในท้องเนี่ยเป็นพระเจ้าเพื่อนๆคงหัวเราะอย่ามาพูดดีกว่าอันนี้โกหก 100% เป็นยังไงตั้งท้องโดยไม่ได้ไปอยู่กับผู้ชายมารีต้องมั่นใจวางใจในพระเจ้ามากๆเลยว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในที่สุดการดีจะเกิดขึ้นในชีวิตเพราะพระเจ้าอยู่กับข้าพเจ้าเมื่อโยเซฟได้ยินจากทูตสวรรค์บอกว่าเนี่ยคู่มั่นตั้งท้องแล้วนะโยเซฟต้องใช้ความเชื่อมากเลยแน่ใจว่าคู่มั่นเนี่ยไม่ได้ไปนอนกับผู้ชายคนเขาต้องมั่นใจในพระเจ้าเขาต้องวางใจในพระเจ้ามากๆเลยว่าพระเจ้าพูดจริงและต้องไปตามแผนการของพระเจ้าเห็นไหมครับเมื่อพระเจ้าเปลี่ยนแผนชีวิตของเราจำได้ว่าตอนที่พระเจ้าผมที่จริงแล้วตั้งใจมาอเมริกาเพื่อมาเรียนจบเป็นนายแพทย์ผ่าตัดสมองแล้วก็จะไปทำมาหากินแล้วก็ทำเงินเยอะๆเสวยสุขหาความสุขหาเงินเยอะๆพอพระเจ้าบอกให้ตั้งโบสถ์นะครับโอ้โหตอนนั้นคิดในใจบอกตั้งโบสถ์ได้ยังไงนี่ยังร้องเพลงคริสเตียนไม่ค่อยเป็นเลยเทศนาภาษาอังกฤษก็ไม่ได้พูดแต่ภาษาไทยทำโบสถ์ก็ทำไม่เป็นจะทำได้ยังไงต้องวางใจในพระเจ้าแล้วพระเจ้าพูดกับผมยังไงเลยครับผมจำได้เลยวันแรกที่พระเจ้าเรียกนะครับแล้วขับรถออกไปทำงานที่โรงพยาบาลฮาร์เบอร์วิวผมบอกพระเจ้าบอกผมทำไม่เป็นในระบบพระเจ้าบอกอย่ากลัวเลยเราจะอยู่กับเจ้าแล้วเราจะช่วยเจ้าตลอดไปจนงานนี้สำเร็จเห็นไหมครับผมต้องวางใจในพระเจ้าแม้ว่าผมไม่รู้ว่าจะทำอะไรแต่ผมต้องวางใจในพระเจ้าท่านรู้ไหมอะไรที่ทำให้พระเจ้าพอใจมากที่สุดสิ่งที่ทำให้พระเจ้าพอใจมากที่สุดไม่ใช่พิธีกรรมทางศาสนาไม่ใช่กฎในคริสตจักรแต่ความเชื่อในหนังสือฮีบรูบทที่11ข้อ6บอกว่าแต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะเป็นที่พอพระทัยของพระองค์ก็ไม่ได้เลยชีวิตแห่งความเชื่อเป็นชีวิตที่ทำให้พระเจ้าพอพระทัยเมื่อพระเจ้าเข้ามาเปลี่ยนแผนในชีวิตของเราเมื่อพระเจ้าเข้ามาดับแผนเก่าให้แผนใหม่เมื่อพระเจ้ามาเขย่าชีวิตของเราให้แทนที่จะเดินไปทางนั้นเดินไปอีกทางหนึ่งเราต้องตัดสินใจว่าเราจะวางใจพระเจ้าไหมพระคัมภีร์พูดในหนังสือโรมบทที่8ข้อ28บอกว่าเรารู้ว่าพระเจ้าทรงร่วมมือกับคนทั้งหลายที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งผลอันดีในทุกสิ่งคือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์พระเจ้าบอกว่าทุกสิ่งที่พระเจ้านำเรานั้นจะเกิดผลดีในที่สุดไม่ต้องกังวลใจไม่ต้องไปท้อใจเดินไปกับพระเจ้าวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าอาเมนไหมครับวันนี้ถ้าท่านมาฟังคำสอนนี้แล้วท่านรู้สึกอาจจะท้อใจท่านอาจจะรู้สึกหงอยเหงาหรือเต็มไปด้วยความเครียดงานมันก็ยุ่งมีปัญหามากมายที่ครอบครัวและงานการผมอยากจะหนุนใจนะครับพระเจ้าช่วยท่านได้แล้วพระเจ้าอยากให้ท่านเอาตาของท่านไปมองที่พระเจ้าอย่าไปมองที่ปัญหาอย่าไปมองที่มนุษย์แล้วเริ่มมีความสัมพันธ์กับพระเยซูสิครับพระเยซูทรงช่วยท่านได้ค้นพบจุดประสงค์ที่พระเจ้าวางท่านไว้ในโลกนี้ว่าท่านอยู่ในโลกนี้เพื่ออะไรอย่าอยู่ไปวันๆไปทำมาหากินเอาเงินมาไปซื้อรถขี่แล้วก็ดูหนังแล้วก็อยู่ไปวันๆมองหาสิครับค้นพบให้ได้ว่าพระเจ้าทรงให้ท่านอยู่ในโลกนี้เพื่ออะไรแล้วเมื่อท่านดำเนินชีวิตอย่างนั้นจริงๆมีความสัมพันธ์กับพระเยซูและดำเนินชีวิตตามจุดประสงค์ของพระเจ้านั้นท่านจะเป็นคนที่มีความสุขที่สุดในโลกนี้ท่านจะพบว่าท่านมีความสำคัญอย่างไรในโลกนี้แล้วพระเจ้าจะทรงดูแลชีวิตของท่านอย่างอัศจรรย์จริงๆให้เราเป็นผู้ที่แสวงหาพระเจ้าดีไหมครับพระคัมภีร์สัญญาหนังสือเยเรมีบทที่29ข้อ13บอกว่าเจ้าจะแสวงหาเราและพบเราเมื่อเจ้าแสวงหาเราด้วยสิ้นสุดใจของเจ้าหลายคนบอกว่าข้าพเจ้าไม่แสวงหาหรอกพระเจ้าข้าพเจ้าแสวงหาความสุขในชีวิตหลายคนบอกว่าแสวงหาพระเจ้าทำไมแสวงหาเงินดีกว่าหลายคนบอกว่าแสวงหาตำแหน่งเกียรติยศชื่อเสียงดีกว่าผมบอกว่าสิ่งเหล่านี้วันหนึ่งหมดไปและสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ให้ความสุขที่แท้จริงเคยเห็นไหมคนรวย ยิ้มได้ตลอดเวลาไม่ยิ้มหรอกครับหน้าตานี่บอกบุญไม่รับเพราะมัวแต่ห่วงว่าเงินมันจะหายไปไหนห่วงว่าใครจะมาโกงฉันไหมเมื่อวานนี้ผมได้คุยกับนักบัญชีของผมที่ทำบัญชีให้ผมทุกปีเขาบอกว่าเขามีลูกค้าคนหนึ่งลูกค้าผู้หญิงคนนี้มีเงินในธนาคาร7 ล้านเหรียญแล้วเขาก็บ่นกับนักบัญชีคนนี้ตลอดเวลาบอกว่ากลัวเงินไม่พอใช้กลัวเงินไม่พอใช้กลัวเงินมันจะหมดก่อนฉันตายเห็นไหมเงินน่ะไม่ได้ทำให้คนมีความสุขมีเงิน7 ล้านเหรียญก็ยังไม่มีความสุขเลยบางคนมีบ้านต้องหลายหลังมีรถขี่มีอะไรก็ไม่มีความสุขถ้าท่านแสวงหาความสุขแสวงหาแต่แค่เงินทองแสวงหาเกียรติยศชื่อเสียงการยอมรับของคนนะครับวันหนึ่งท่านจะผิดหวังเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่อนิจจังแต่ถ้าท่านแสวงหาพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้เดียวเท่านั้นที่ให้ความสุขอย่างแท้จริงกับท่านและพระเจ้าเป็นผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถให้ความสุขจริงๆได้ให้เงินจริงๆได้ให้เกียรติยศชื่อเสียงกับท่านได้ท่านไปหาของขวัญที่แท้จริงนั้นไม่ดีเลยคือพระเยซูแล้วพระองค์ก็จะให้เงินอยู่ดีให้เกียรติยศอยู่ดีแต่ว่าเป็นสิ่งที่มาจากสวรรค์พระคัมภีร์พูดอย่างนี้ในภาษาอังกฤษบอกว่า the prosperity of God does not come with sorrow ความมั่งมีที่มาจากพระเจ้าไม่ได้มาพร้อมกับความเศร้าโศกอาเมนไหมครับGod's prosperity doesn't come with sorrow. ถ้าท่านมาหาพระเจ้าพระเจ้าให้ความสำเร็จความมั่งมีได้แต่ท่านจะไม่พบความเศร้าใจและความท้อใจวันนี้อยากหนุนใจพี่น้องที่เป็นคริสเตียนที่รู้จักพระเยซูแล้วให้ค้นพบจุดประสงค์ในชีวิตของท่านให้ได้และอยู่เพื่อพระเจ้าจริงๆเมื่อวันนั้นท่านไปสวรรค์ท่านจะได้ระวังมากมายอย่าอยู่เพื่อตัวเองถ้าท่านเป็นคริสเตียนที่หลงหายอยากหนุนใจท่านให้กลับมาหาพระเจ้าเถิดและเริ่มพัฒนาความสัมพันธ์กับพระเยซูทุกๆวันและค้นพบให้ได้ว่าพระเจ้าเรียกให้ท่านทำอะไรในโลกนี้ถ้าท่านยังไม่รู้จักพระเจ้าอยากหนุนใจนะครับว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างท่านขึ้นมาท่านกลับมาหาคุณพ่อที่สร้างท่านดีไหมครับท่านจะไม่มีความสุขที่แท้จริงในหัวใจของท่านดวงนี้ที่อยู่ในหัวใจของท่านนี้จนกระทั่งมีพระเจ้าเข้าไปในหัวใจมนุษย์ทุกคนที่ไม่มีพระเจ้าในชีวิตมีช่องว่างอยู่ในหัวใจอยู่ช่องหนึ่งอย่างน้อยและช่องนั้นสะกดว่าพอรอสระอะสระเอจอไม่โทอาพระเจ้าถ้าท่านใส่พระเจ้าเข้าไปในช่องว่างนั้นท่านจะเริ่มมีความสุขอย่างแท้จริงและนั่นคือประสบการณ์ของผมจริงๆก่อนผมมาพบพระเจ้าผมโตมาในครอบครัวที่มีเงินทองคุณพ่อมีความสำเร็จซื้อรถให้ขี่จบมหาวิทยาลัยได้เหรียญทองจากพระเจ้าอยู่หัวคณะแพทยศาสตร์มีเงินมีทองมีแฟนที่สวยที่สุดในโลกชื่ออาจารย์ดาและน่ารักด้วยไม่ใช่สวยอย่างเดียวน่ารักด้วยเก่งด้วยแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดไม่ได้ทำให้ผมยิ้มได้เลยอาจารย์ดาจำได้ตอนผมก่อนมาเป็นคริสเตียนผมเนี่ยหน้าเพื่อนอาจารย์ดาบอกว่าช้างยังหล่อกว่าแฟนเธออีกเราไปเที่ยวกันที่สวนสัมพันธ์แล้วผมก็ไปยืนถ่ายรูปกับช้างที่สวนสัมพันธ์หน้าผมนี่นะครับบอกบุญไม่รับขนาดมีเงินมีทองเรียนเก่งได้เหรียญทองนะครับแล้วเพื่อนอาจารย์ดาที่มหาวิทยาลัยจุฬาเนี่ยพวกเพื่อนที่คณะบัญชีบอกเนี่ยไอ้ช้างตัวนั้นมันดูดีกว่าแฟนเธออีกเดี๋ยวผมต้องไปหารูปนั้นมาโชว์ให้ดูสักวันนึงพูดเรื่องนี้หลายครั้งแล้วจนกระทั่งวันที่ผมต้อนรับพระเยซูแล้วมารู้จักพระเจ้าแล้วดำเนินชีวิตตามพระจุดประสงค์ของพระองค์นั่นล่ะผมเริ่มมีความสุขที่แท้จริงแล้วเริ่มทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เปลี่ยนไปจริงๆอาเมนไหมครับอยากจะชวนพวกที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าพี่น้องที่ไม่รู้จักพระเจ้าให้มาต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตอยากจะเชิญชวนคริสเตียนที่ยังไม่มีจุดประสงค์ในชีวิตให้ค้นพบจุดประสงค์ในชีวิตให้ได้ว่าพระเจ้าสร้างท่านขึ้นมาเพื่ออะไรอธิษฐานว่าตามผมดีไหมครับต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตข้าแต่พระเจ้าวันนี้ขอต้อนรับองค์พระผู้ช่วยให้รอดองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้มาบังเกิดในโลกนี้มากกว่า 2,000 ปีมาแล้วนั่นคือองค์พระเยซูเข้ามาในชีวิตมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดไถ่บาปล้างบาปของลูกลูกขอกลับใจจากความบาปตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกจะรู้จักพระองค์มากขึ้นพัฒนาความสัมพันธ์กับพระองค์ รู้จักพระองค์และตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกจะค้นพบให้ได้ว่าลูกอยู่ในโลกนี้เพื่อจุดประสงค์อะไรพระองค์สร้างลูกขึ้นมาไว้เพื่ออะไรและลูกจะทำสิ่งนั้นให้สำเร็จขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยให้ลูกเติบโตฝ่ายวิญญาณและเจิมลูกให้ทำงานสำเร็จวันนั้นเมื่อลูกยืนต่อหน้าพระเยซูที่บัลลังก์ของพระองค์พระองค์จะบอกว่าเจ้าทำดีแล้วทาสผู้สัตย์ซื่อจงเข้ามาในสวรรค์และรับรางวัลมากมายลูกจะเป็นคนคนนั้นที่พระองค์จะทรงยิ้มให้และประทานรางวัลมากมายให้แก่ลูกขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์รักลูกมากๆในนามพระเยซูเจ้าเอเมนขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับครับผมกับอาจารย์ดารักพี่น้องมากๆเลย
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042ในสหรัฐอเมริกาหรือ086-688-9940ในประเทศไทยอีกทั้งท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.org